Virðulegi forseti, ég þakka fyrir einstaklega yfirgripsmikla og góða þingsályktun. Hluti af henni er einmitt hérna þriðja valfrjálsa bókun barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem er hérna líka sem sérstök þingsályktunartillaga. Þannig ef að þessi er ekki nógu langt út af því, hún er mjög fjölbreytt og gæti verið erfitt kannski út af hlutum hér og þar að hún fari ekki alveg í gegn, sem að ég sjálfsögðu hveit hæsist að velferðar nefnd að klára yfir leitt. Það getum við allavega að klára þann hluta. En ég kem einmitt hérna út af hvatningunni til hættur þeirra velferðarnefndar að vinna í gegnum þessa tillögu. Og almennt séð hvatning til nefnda um að vinna og klára og afgreiða mál sem eru vísa til nefnda úr nefnd til annarrar umræðu. Því að ég hef auðvitað orðið vitni að ýmis konar nefndar skapa æfingum þar sem að mál eru stöðvuð á ýmis konar með ýmis konar hætti til þess að komast hjá því að þurfa að afgreiða málin út úr nefnd. Og þetta er svona þetta eru vinnubröð sem mér langar til þess að sjá að hverfi. Og mér langar til þess að eiga örstuttan orðastað við háttvirtan þingmann og flutningsmann þessara tillögu af því að einmitt þessi tillaga er svona mjög viðamikil og kemur til með að krefast vantarlega mjög yfirgripsmikillar vinnu velferðarnefndar, margra umsagna og fjölbreyttra umsagna. Hvernig við getum einmitt hjálpast að allir þingmenn í nefndunum að klára afgreiðslu mála en ekki verið sífellt á seinni hluta afgreiðslu málsins í nefndinni eða vera að kalla eftir nýjum umsögnum og heimsóknum og svo framvegis sem að virðast vera eingöngu til þess að koma í veg fyrir að máli komist úr nefnd.
Þá svarar háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis